አብ ጋና ናይ ኬፕ ኮስት ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ናይ ፍትሐን ሰላምን ጳጳሳው ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ፒተር ኮድዎ አፒያ ቱርኩሶን አብ ኢጣሊያ ከተማ ፊረንሴ ናይ ማዕከላይ ኢጣሊያ ናይ ቴዎሎጊያ መንበረ ጥበብ ትንቢትን ትፅቢትን ብቕዓትን ብድሆታትን ካልኣይ ሲኖዶስ ኣፍሪካ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተመርሐ ዓውዲ መፅናዕቲ ተረኺቦም ኣብ ዘቕረቦዎ ኣስተምህሮ ሓፈሻዊ ካልኣይ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ዝዳሕሰሶም ብፍቓድ መንበረ ጴጥሮስ ውሳነ ዝሃበሎም ነጥብታትን ብሓፈሻዊ እቲ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ዝኾነ ካልኣይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ብዕምቀት ኣብ መላእ ኣብያተ ክርስትያን ኣፍሪካ ክጽናዕን ናይ ዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕትታት ርእሰ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃ ክስትንተንን ናብ ዓለምዋን ምእመናን ክበጽሕ ኣለዎ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ሓፈሻዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ናይ ኣፍሪካ ዕቑሪ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ክኽበር ከም ዘለዎ ዘቕረቦ መተሓሳሰቢ ነቲ ብተደጋጋሚ ዝርአ ምዝመዛ ሃብቲ ተፈጥሮ ኣፍሪቃን ኣብዚ መዳይ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃን ህዝባን ዝፍፀም ዓመፅ ከም ዝኾነነን ዕቃቤ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ኣፍሪቃ ናይ ተፈጥሮን ሰብን ክብሪ ዘማእከለን ንምዕባለ ኣፍሪካ ህዝባን ዝኣመተ ክኸውን ምግባር ነቲ ናይ ገበን ጉጅለታት ዝፍጽሞ ምዝመዛ ሃብቲ ተፈጥሮ ኣፍሪካ ክዳ ከም ዝገብር ናይ ፍትሕን ሰላምን መሳርሒ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ኣብ መደምደምታ ኣስተምህሮኦም ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ ሕማም ኤድስ ንምድራት ኣስተዋጽኦ ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክጽናዕን ዓለማውያን ምእመናን ክርድእዎን ክፈልጥዎን ክትግብርዎን ይግባእ ቢሎም መሰል ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ክኽበር ኣለዎ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።